Gerda malaperis. Racconto de Claude Piron.
Capitolo 2. Kio okazas?
Capitulo 2. Que ocurre?
Capitolo 2. Kio okazas?
Tom.
2-3.
Kio okazas al vi? Vi estas pala. Bela, sed pala.
Que te ocurre? Estas pálida. Bella, pero pálida.
Kio okazas al vi? Vi estas pala. Bela, sed pala.
Tom, ne rigardu.
Tom, no mires.
Tom, ne rigardu.
Kio okazas?
Que ocurre?
Kio okazas?
2-6.
Strange. Okazas io stranga. Io tre stranga.
Qué extraño. Ocurre algo extraño. Algo muy extraño.
Strange. Ocasas io stranga. Io tre stranga. Tiu ulo, tiu nova studento.
Ese muchacho, ese estudiante nuevo.
Tiu ulo, tiu nova studento. Ne, mi petas vin. Ne rigardo, estu discreta.
No, te pido, no mires, sé discreto.
Ne, mi petas vin, ne rigardo, estu discreta.
Diable, diru al mi, kio estas tio mistero?
Diablos, dime, ¿qué es ese misterio?
Diable, diru al mi, kio estas tio mistero?
Lia mano agas strange.
La mano de él actúa extrañamente.
Lia mano agas strange. Rigardo se vi volas, sed plei discrete.
Mira si quieres, pero más discretamente.
Rigardo se vi volas, sed plei discrete. Turno vinio mete, eble. Sed tutte nature.
Gira un poco, quizás, pero naturalmente.
Turno vinio mete, eble, sed tutte nature. Li ne vido che vi rigardas al li.
Quel no vea que tu lo miras.
Li ne vido che vi rigardas al li.
2-9.
Vi pravas, io stranga o casas. Dum si ne rigardas al li.
Tienes razón. Algo extraño ocurre. Cuando ella no lo mira...
Vi pravas. Io stranga ocasas. Dum si ne rigardas al li. Si non rigardas al grande spegulo.
Ele ora está mirando al espejo grande.
Si non rigardas al grande spegulo. Lia mano iom post iom tre mal rapide proximigas al shia tasso.
La mano de él poco a poco, muy lentamente, se aproxima a la taza de ella.
Lia mano iom post iom tre mal rapide proximigas al shia tasso.
Estas io en lia mano.
Hay algo en la mano de él.
Estas io en lia mano.
Mi ne vidas, li estas tro mal proxima, diable.
No veo, él está muy lejos, diablos.
Mi ne vidas, li estas tro mal proxima, diable. Tiu alta forta knabo nun staras inter ili kaj mi, mi ne plu vidas.
Ese muchacho alto, robusto, ahora está parado entre ellos y yo. Ya no veo más.
Tiu alta forta knabo nun estaras inter ili kaj mi, mi ne plu vidas.
Dos doce.
Sed mi vidas bone, mi vidas tre bone, mi vidas tutte bone. Ei!
Pero yo veo, veo bien. Veo muy bien. Veo completamente bien. ¡Ay!
Sed mi vidas bone, mi vidas tre bone, mi vidas tutte bone. Ei!
Kio okazas?
Que pasa?
Kio okazas?
Ŝi rigardas al li nun, kaj lia mano haltas.
Él ahora lo mira y la mano de él se detiene.
Ŝi rigardas al li nun, kaj lia mano haltas.
2:15.
Kaj kio plu? Diru al mi.
¿Y qué más? Dime.
Kaj kio plu? Diru al mi.
Nun li parolas al ŝi, li montras al la pordo.
Ahora él le habla, él le muestra la puerta.
Nun li parolas al ŝi, li montras al la pordo.
Eble li volas ke ŝi rigardu al alia direkto, ke ŝi ne plu rigardu al li.
Quizás él quiera que ella mire a otra dirección, para que ella no lo mire más.
Eble li volas ke ŝi rigardu al alia direkto, ke ŝi ne plu rigardu al li.
Prave, tutte prave. Jen ŝi rigardas al la pordo. Li plu parolas kaj parolas.
Cierto, totalmente cierto. Ahora ella mira hacia la puerta. Él sigue hablando y hablando.
Prave, tutte prave. Jen ŝi rigardas al la pordo. Li plu parolas kaj parolas. Dum ŝi ne rigardas al lia direkto, lia mano plu proksimiĝas al la taso. Ei!
Cuando ella no lo mira directamente, la mano de él más se aproxima a la taza. Ai!
Dum ŝi ne rigardas al lia direkto, lia mano plu proksimiĝas al la taso. Ei!
Kio? Kio okazas?
Qué pasa?
Kio okazas?
Lia mano revenas, tute discrete, kvazaŭ tute nature.
La mano de él se regresa, muy discretamente, casi naturalmente.
Lia mano revenas, tute discrete, kvazaŭ tute nature.
¿Tú estás io en lia mano?
¿Hay algo en la mano de él?
¿Tú estás io en lia mano?
Nenio plu, sed tute certe nun estas io en ŝia taso.
Nada más, pero ciertamente ahora hay algo en la taza de ella.
Nenio plu, sed tute certe nun estas io en ŝia taso.